Сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень харчавання, які ў гэтым годзе праходзіць пад дэвізам «Кошты на прадукты харчавання ад крызісу да стабільнасці». З гэтай нагоды Бенедыкт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне на імя генеральнага кіраўніка ААН па справах харчавання і развіцця сельскай гаспадаркі ФАО спадара Дзюфа. Святы Айцец нагадаў аб вялікай трагедыі голада, якая кранула краіны Заходняй Афрыкі, вялікім эканамічным крызісе, які закрануў розныя сектары эканомікі, асабліва сельскую гаспадарку. Яна не павінна разглядацца як другасная дзейнасць, але як мэта любой стратэгіі росту і усебаковага развіцця. Гэта вельмі важна ў моманце, калі рэсурсы прадуктаў харчавання ўсё больш залежаць ад іх коштаў і ад кліматычных змен, напісаў папа. Святы Айцец адзначыў, што немагчыма маўчаць перад фактам, што нягледзячы на дасягнуты прагрэс, будучыня чалавечай сям'і патрабуе новага імпульса для пераадолення няўпэўненасці. Нягледзячы на глабальнае вымярэнне, у якім мы жывём, ёсць відавочныя прыкметы глабальнага падзелу паміж тымі, якім не хапае на штодзённы пражытак, і тымі, якія маюць значныя рэсурсы, часта выкарыстоўваюць іх не ў харчавых мэтах ці нават знішчаюць іх, напісаў пантыфік. Перад аблічам драмы голаду гэты дзень павінен нагадаць усім аб тым, каб кожны чалавек меў сёння, як і заўтра, свабодны доступ да неабходных харчавых рэсурсаў і каб сельскагаспадарчы сектар атрымаў дастатковыя інвестыцыі і рэсурсы, якія прычыніліся б да стабільнасці сельскагаспадарчай прадукцыі. Святы Айцец заклікаў, каб міжнародныя кааператывы давалі салідарны ўклад у інфраструктуру вясковых абшараў, у сістэму арашэння, у транспарт, у арганізацыю рынкаў, у фармацыю і распаўсюджванне адпаведных тэхнік земляробства, гэта значыць здольных лепш выкарыстаць чалавечыя, прыродныя і грамадска-эканамічныя рэсурсы, даступныя ў большасці на мясцовым узроўні. Папа падкрэсліў, што з гэтага пункту гледжання ФАО павінна запэўніць усім жыхарам нашай планеты адпаведнае харчаванне, ахову правоў земляробаў ды каштоўнасці, якія патрабуе вясковы свет.